Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser. Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Du hører Jar gransker Baneheia fra Svarttrost. Dette den fjerde av 10 episoder med Bjørn Olav Jar og meg Sindre Liganger. Da Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen blir arrestert, så sjekker politiet det de forteller opp mot de andre spora de sitter på. Og da dukker det opp ting som skurrer. I forrige episode så ble Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen arrestert for drapen i Baneheia. Og begge nekter for det, men da politiet foreslår til Jan Helge at han også kan være et slags offer, og at det kompisen Viggo som hovedmannen, så legger Jan Helge korta på bordet. Han sier da at Viggo drepte den eldste jenta Lena, og tvang Jan Helge til å drepe den yngste, altså Stine Sofie. Og når det gjaldt de seksuelle overgrepene, så sier Jan Helge at det gjorde Viggo alene, mens Jan Helge satt med ryggen til. Og da Viggo da blir presentert for det her i avhøret sitt, så blir han overrasket og fortsetter å nekte for at han har vært involvert. Og da jo spørsmålet for politiet, hvem av Jan Helge og Viggo det som snakker sant her? Høres det presist ut, Bjørn Olav?
Ja, det synes jeg, og dette jo akkurat det spørsmålet jeg stilte meg før jeg begynte å jobbe med den første boken jeg skrev om drapen i Baneheia. For begge kan jo ikke snakke sant. Hvem av dem som har den mest troverdige forklaringen? Men enda viktigere, hvem av dem som har den mest pålitelige forklaringen?
Ok, hva forskjellen der? Bare...
Ja, ikke sant? Mange gode til å fortelle historier, og folk kan jo fortelle en historie med stor innlevelse, det kan være detaljrikt, og dermed også ganske overbevisende, men det betyr jo ikke at det de forteller sant. Så troverdighet handler jo da på den ene siden om hvor flink man til å presentere et narrativ, men nesten vel så viktig, og i alle fall i denne saken og en del andre drapsaker man har sett hvor det går veldig galt, så handler det om mottageren av historien da, hvordan mottageren oppfatter historien sånn som den blir fortalt.
Okay.
Og i dette tilfellet her så det jo da etterforskeren, ikke sant? Hvor disse her jo veldig positivt innstilt til det en historieforteller har å fortelle, og tilsvarende negativt innstilt til det en annen historieforteller har å fortelle.
Altså Jan Helge og... Ja,
ja ikke sant? Ja. Jan Helge og Viggo. De er positive til Jan Helge, negative til Viggo. Og da vil jo både bevisst og ubevisst så sorterer de inn og ut informasjon. Alt som passer til den egne hypotesen, altså at det må være to gjerningsmenn, det legges ekstra stor vekt på, og alt det som ikke passer inn, det legges bort. Mm. Og dette det man kaller confirmation bias, eller på godt norsk, bekreftelsesfeller. Mm. Altså, man svært gjerne vil tro at en person skal være troverdig, da blir det jo fort til at man velger å se på alt det denne personen sier som nettopp det da. Man vektlegger det den personen sier.
Mm.
Og så spørsmålet, ikke sant, den personen pålitelig? Og det jo det viktigste. Altså, hvordan stemmer det han eller hun sier opp mot det man sitter på annen informasjon, altså bevis, tekniske detaljer? Mm. Det jo det viktige.
Ok. Altså, den her faren ved bekreftelsesfeller, i hvilken grad politiet bevisst på det tidspunktet her, altså i år 2000?
Jeg tror ikke de så veldig bevisst på det. Altså, man hadde jo i Birgitte-saken, så ble jo Birgittes fetter frifunnet fordi man, noen i juryen i hvert fall trodde at han hadde tilstått falsk, men jeg tror kanskje ikke så mange i politiet trodde det.
Ok, og det skjedde jo 2 år før Baneheia-drapene, ikke sant? Den frifinnelsen av fetteren.
Ja, ja. Så jeg tenker at når de går inn i dette ravet her, så har de stor tro på seg selv. Og så kan man jo se det for seg også, ikke sant? Her har man jo etterforsket et av Norgeshistoriens verste drap gjennom tidene. Det dobbeltdrap på 2 små jenter. Det har vært masse stamping, det har vært en del feil, oppklaringspresset utenfra stort, og så får man endelig et gjennombrudd, ikke sant? Man går til arrestasjoner, og ganske snart så begynner den ene av de to arresterte å fortelle. Endelig så skal vi få løst denne betente drapsgåten. Omsider skal vi kunne legge denne bak oss. Og Jan Helge, det jo han som forteller, ikke sant? Og det han forteller, det stort sett det politiet vil høre. Det gir ham troverdighet, og da blir jo sannheten, den legges jo nå på hans skuldre.
Akkurat, så i liksom konteksten her, så altså, man hadde Birgitte-saken noen år tidligere, og jeg husker du fortalte oss at Riksadvokaten hadde sendt ut et slags sånn rundskriv om at ok, det ble gjort feil i i avhørsteknikken av fetteren. Men for mange politifolk på det tidspunktet her, så skjedde det egentlig ikke noe gærent i Birgitte-saken. Altså, da var det at man kom til retten, og så holdt ikke bevisene helt inn, men det var mest sannsynlig fetteren som hadde gjort det likevel, liksom.
Ja, det er sånn de tenker, dessverre.
Men ok, men da har man jo de to gutta observert rett før drapene i utkanten av Baneheia. Da var det Viggo på sykkel og Jan Helge gående. Mm. Og så har man dem observert sammen etter drapene, og da snakker vi om på trappa hjemme hos Viggo. Ja. Og så har man snakket med dem flere ganger, og så har på en måte forklaringene deres utviklet seg litt hver gang. Altså, de har husket nye ting, eller nye elementer har dukket opp, sånn har liksom, de har ikke stått på helt den samme historien fra start til mål, som jo man kan tenke at det var skyldes det, liksom, kan de ha noe å skjule? Mm. Gir det ikke litt mening da at politiet tenker at også Viggo er involvert, når det har vært, liksom, han har vært så tett på åstedet i det her tidsrommet?
Ja, jeg tenker at de kan godt ha mistanke om det, tenker jeg er greit, men de har jo bare funnet kjønnshåret til Jan Helge Andersen, så jeg skjønner jo ikke hvorfor de skal arrestere Viggo Kristiansen. Og det de på en måte også går ut med er at disse to gutta her, de henger alltid sammen, men gjorde de noe egentlig det da? Altså, Jan Helge Andersen er jo observert alene i Baneheia, hvor han fremstår som mistenkelig dagen før, ikke sant? Det er ikke Viggo Kristiansen der oppe sammen med han. Mm. Så de hang jo ikke alltid sammen. Men det som er virkelig interessant her, jeg tenker sånn, ja, de har observert sammen i utkanten av Baneheia ved sekstiden. Jentene ankommer badeplassen ved 6:30. Det er da vi begynner å snakke om det kritiske tidsrommet, ikke sant? Så det at Viggo og Jan Helge er observert i utkanten av Baneheia ved et sted som heter Svartkjønn, hvor de på en måte kunne være hver eneste dag omtrent, hvor det var helt naturlig, det var 2 minutters sykkeltur hjemmefra, det kan jo ha en helt naturlig forklaring. Og så er det jo det at de sitter sammen på trappa etterpå hjemme hos Viggo, kan også ha en naturlig forklaring, så det er på en måte ikke nok da. Og så når de finner et kjønnshår til Jan Helge Andersen, ja, ingen tvil om at de må arrestere han da, men hvorfor må de arrestere Viggo? Det forstår jeg ikke.
Den tanken på det at ok, hvis Jan Helge har gjort det alene, så etter å ha begått drapene, så går ned til Viggo, setter seg på trappa hos han og nyter fredagskvelden sammen med kompisen sin, liksom, og den ideen virker jo bare helt spinnvill og ikke helt å tro på, så burde ikke da Viggo merke at kompisen var litt utenfor, eller at noe hadde skjedd, og liksom plukke opp noen signaler der som han så kunne sagt til politiet at jeg tror kanskje Jan Helge var litt, eller det var noe spesielt med Jan Helge den kvelden, altså, skjønner du hva jeg mener?
Ja, men samtidig, det kommer jo i løpet av denne kvelden her, så kommer det 2 kamerater som da Viggo har snakket med på telefonen. De kommer bortom en tur og sitter da sammen med disse gutta. Før arrestasjonen av Viggo og Jan Helge, så blir de to gutta avhørt. Da sier de ikke noe spesielt om det møtet. Det er ikke noe, de reagerer ikke på noe spesielt. Da. I okay. etterkant av arrestasjonen, så sier begge to at de synes at Viggo og Jan Helge oppførte seg litt rart. Da.
Aha, okay.
Men, og Jan Helge var kanskje han var litt stillere enn normalt. Da. Han er en stille type, ikke sant? Så kanskje det at han er stille, det på en måte gjør sitt at man legger ikke så mye mer merke til at altså, er han stille, så ja, det er jo hans normale modus å være stille. Mm. Men så er det faktisk det som er interessant her, er jo at Viggo, han forteller jo faktisk i avhør at Jan Helge kommer til han, at han stusser litt på at han ikke er svett, for han har jo vært ute og jogget i skaven, det er jo det han har fortalt Viggo. Mm-hmm. Så han reagerer litt på at han ikke er svett, da, ikke sant? I og med at han har vært på en joggetur. Men dette henger jo ikke politiet seg nå oppe, ikke sant? For de har jo bestemt seg for at det Viggo forteller, det har jo ikke noe verdi. Viggo forteller jo ikke sannheten. Så den opplysningen, den er ikke av noe interesse for politiet. Så da tenker jeg jo egentlig at, ja, Jan Helge kommer til Viggo, det er ganske kaldt, og det er ganske spinnvilt, som du sier, men det er jo enda mer spinnvilt å drepe og voldta 2 små jenter. Så dette her er jo bare en del av det hele, men han er kald, og han setter seg ned, og hvorfor gjør han det? Det kan man egentlig bare spekulere i, men det kan jo typisk være for å skaffe seg et alibi for deler av kvelden, i hvert fall.
Ok, det her er kritiske tidsrommet som vi snakker om, altså fra 6:30 til rundt 8:00 på den fredagskvelden. Hva er det Jan Helge og Viggo forteller om at de har gjort i det tidsrommet her, og hvordan stemmer det overens med de andre sporene som politiet sitter på?
Ja, ok. La oss ta først det de to guttene er enige om, da. For etter hvert så er de jo enige om at de møtes på Svartkjønn cirka 18:00. Og at de tilbringer om lag 15 minutter der sammen.
Ikke sant? Da var det da Viggo kom syklen opp på sykkelen sin, ikke sant? Mm. Og så, ja.
Ja, så starter uenighetene. For da sier Jan Helge, ifølge Jan Helges historie, så parkerer nå Viggo syklen sin ved bommen på Svartkjønn. Og så ber han da Jan Helge bli med inn på en tur i Baneheia. Og så går de sammen inn i Baneheia, og så begynner de å lete etter noen teltplasser, og så etter en stund så står de på en kolle, og så observerer de noen barn som driver og bader. Litt senere så går de ned på en sti, og der treffer de på disse to jentene på den stien da. Og da skal Viggo ha lokket disse jentene med seg ved å spørre om de kan hjelpe dem å få ut noen kattunger fra skauen. Og når han kommer opp dit, så truer han dem med kniv, voldtar, dreper, og så tvinger han Jan Helge til å drepe. Det er fortellingen som Jan Helge forteller.
Hva sier Jan Helge om liksom, hvordan han reagerer da Viggo plutselig finner på det her?
Han sier jo at dette kommer helt overraskende på ham. Han sier at Viggo kan finne på mye rart, men at han har ikke en idé om hva han nå pønsker på, ikke sant? Han registrerer da at Viggo har skrudd på skjermen, det er det han sier i avhør. Men opptakten her er veldig viktig, ikke sant? For det politiet er opptatt av i avhør med Jan Helge, første avhøret, det er, de noterer seg også helt til å begynne med planlegging, hvordan kom dette i gang? Altså, de ser for seg, og da vil jeg tippe at de har nok den der gjerningsmannsprofilanalysegruppearbeidet i bakhånd, ikke sant? For man var ganske sikker på at det er et planlagt drap da. Mm. Så jeg ser for meg at politiet har sett for seg at liksom, her har man noen gjerningsmenn som sniker seg frem i terrenget, og det kan jo da forklare med at det ikke finnes noen observasjoner for eksempel av disse guttene i det kritiske tidsrommet. Men så begynner Jan Helge å fortelle at de nærmest sprader i vei, ikke sant? At de bare går inn, og at de treffer på jentene ved en tilfeldighet, og at deretter at Viggo nærmest på impuls jentene med seg, og at Jan Helge han er både intetanende og helt uskyldsren, ikke sant? Han skjønner ingenting av dette her. Mm. Og med en slik historie, ikke sant, så finnes jo ingen motivasjon for å drive og snike seg frem. Mm. Så hele den historien der er jo, allerede der begynner det å skurre litt da.
Hva sier Jan Helge om hvorfor han blir med på det her?
Ja, altså hvis man skal rygge litt da, fortelle liksom det som skjer der oppe da, så sier han jo først at liksom, Viggo misbruker jentene seksuelt, mens han selv sitter med ryggen til, og så når han ser at Viggo bruker kniven, så forteller han at han farer frem og dytter Viggo over henne, ikke sant, og lurer på hva han holder på med, han sier at de krangler, og at han selv er ganske høylytt da. Og så sier han at Viggo rekker ham kniven og beordrer ham til å drepe den minste jenta. Og nå snakker han om at Viggo liksom truer med at det er han eller jenta, og at han forteller at han nå har han blitt et farlig vitne, at han frykter Viggo, at han forteller at Viggo ser streng og sur ut, og at han under dette presset her da, så har han ikke noen valg da, så da bruker han kniven på den minste jenta.
Mhm. Okay.
Så inntil nå så er han nærmest et viljeløst redskap i Viggos hender. Men fra nå, når det kommer til kutting av kvister, tildekking av jentene og alt som har på en måte sånn type sånn militært tilsnitt over seg, altså vi vet jo at Jan Helge han er veldig glad i militæret, han er glad i kniv, han er lagfører i heimevernsungdommen, mm. han er opptatt av friluftsliv, ikke sant? Så alt dette her, nå blir han ganske ivrig når han forteller, ikke sant? Da ligger handlingen på Jan Helge selv da. Dette er ting som han gjør, som han forteller om.
Ok. Hva med stemningen etterpå, altså samtalene mellom Viggo og Jan Helge etterpå og på trappa der, liksom, sier noe om bare, Viggo, hva gjorde du der, liksom? Er det noe sånt i det hele tatt, eller?
Det skulle man jo absolutt tro at det måtte være. Det du kommer frem av avhørene, det er at Viggo ville prate om det som hadde skjedd, men at Jan Helge hadde nektet det, og derfor så gjorde de det ikke. Det er det han sier.
Ok. Det er jo naturlig å spørre bestekompisen din om hva i helvete var det du fant på det der ut av det blå, liksom, hvis det der skulle skjedd, da.
Ja, dette er sånne ting som han forteller at han sitter og tenker når de er oppe på åstedet. Hva faen er det Viggo driver med nå? Altså, sånne tanker forteller han at han har, da.
Ok.
Men det er lite kommunikasjon. Når du leser avhøret til Jan Helge Andersen, så er det veldig lite samhandling og veldig lite kommunikasjon mellom de to.
Ok, men da har jo politiet fått en sammenhengende historie fra Jan Helge, og jeg husker du fortalte at da Viggo ble arrestert, så var forklaringen hans på det tidsrommet her, at han hadde jo dratt opp til Baneheia fordi han hadde låst inn nøklene sine i sykkelbua, og han visste at Jan Helge hadde ekstra nøkkelen, så da hadde han ringt til hjem til Jan Helge, fått vite at Jan Helge var oppe i Baneheia, syklet opp dit, møtte han, fått nøklene, dratt tilbake. Det er Viggos historie, ikke sant?
Ja.
Da Viggo nå tas inn til nytt avhør, hva sier han om det her kritiske tidsrommet?
Jo, altså Viggo, han står ved forklaringen sin hele veien, og det skal jo også bli et problem for han da, for når Jan Helge Andersen begynner å forklare seg, så forteller han at tidligere så har begge guttene sagt at Jan Helge kom hjem til Viggo som 7:30-tiden. Nå så sier Jan Helge at han kom hjem til Viggo kanskje typ kvart på 9 eller sånt nå. Okay. Og det blir jo Viggo forelagt i avhør, ikke sant? Men Viggo bare sånn, nei, jeg mener at Jan Helge kom hjem til meg klokken 19.30. Og så etter hvert når han blir presset mer og mer på det, at det kan ikke stemme det du sier, for vi sitter på andre opplysninger, og Jan Helge forteller noe annet, så sier han at han legger ikke skjul på at tidspunktet kan være feil, men at han må forklare seg slik han husker det. Og da står han på klokken 19.30 da. Og dette her er jo noe som gjør sitt at politiet ikke sant, går ut og sier at Viggo Kristiansen vikler seg inn i stadig større selvmotsigelser, ikke sant? At alibiet hans ryker og at han forklarer seg bort.
Men da har politiet fått de to historiene da. En fra en Helge og en fra Viggo, og de er veldig forskjellige om akkurat det her tidsrommet. Hva gjør de videre?
Jo, altså jeg tenker at de må jo sjekke historiene opp mot de andre sporene de har da, for å finne ut hvilken av disse historiene de mest kan tro på. Og da skal det dukke opp ting som bør få alle varsellamper til å lyse.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. Det går mange rykter om det gamle mentalsykehuset på Lier. Det fortelles om forferdelige eksperimenter og metoder.
Den ble jo tatt inn på den slaktebenken og bindt fast. Begynte de her å borre.
Mennesker som levde under uverdige forhold.
Det er farlig å si ordet tortur, men som på en måte, da jeg var inne og snakket med noen som lå i belteseng for eksempel, så har man liksom sånn opplevelse av at nå er jeg en type torturkammer.
Og hundrevis av grusomme skjebner.
Det er helt forferdelig. Dette har jeg gjort, altså. Dette har jeg vært med på. Det er helt jævlig.
Men hva var det egentlig som skjedde på Lier sykehus? Hør mentalsykehuset i Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden. Ok, politiet skal sjekke historiene til Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen opp mot de andre spora og observasjonene som de har i det her kritiske tidsrommet mellom 7 og 8 fredag kveld. Og hva er det de finner ut av, Bjørn Olav? Altså, jeg husker for eksempel at grunnen for at Jan Helge ble arrestert var at de fant det her kjønnsårens på åstedet. Samtidig så sier han i avhøret sitt nå at mens overgrepene skjer så sitter han med ryggen til. Altså, hvordan forklarer han det her?
Ja, og akkurat her, ikke sant, det er nok et punkt politiet ikke tror Jan Helge Andersen på i samme grad som de gjør ellers. De tror at han også har vært med på de seksuelle overgrepene. Mm. For dette kjønnsåret, det funnet liksom, på et sted som relatert til gjerningen. Da. Mens Jan Helge, han forteller at han har pisset på vei opp mot åstedet, altså ganske langt unna. Og så da må jo dette kjønnsåret hans på et eller annet vei ha flydd da, frem til åstedet. Okay. Så det virker veldig, veldig lite sannsynlig. Men ellers så beskriver han jo et handlingsforløp som sånn delvis kan stemme og sånn. Og det tenker jeg, det kan jo ikke være så veldig overraskende. Han har jo tross alt vært der oppe på åstedet. Mm. Men noen punkter så er det verdt å bite seg merke i da, og da kan man først rygge liksom litt tilbake da, til da Viggo kommer opp til åstedet, så skal jo han da ha en svær sykkelås rundt livet, ifølge Jan Helge da. Dette er jo ikke noe Viggo bekrefter. Han kan ikke huske at han hadde noe sykkelås med seg, tvert imot at han har vært låst inne i sykkelboden.
Ok, men Jan Helge forteller det i avhøret sitt, at Viggo kommer opp der med sykkelåsen rundt livet?
Ja, dette forteller han jo veldig sånn levende og detaljert om. Da. Han ikke sant, sier at Viggo kommer sykkelen opp med låsen rundt livet, og at han setter fra seg sykkelen inn til bommen, altså han tar frem nøkkelknippet, og da hører Jan Helge hvordan det klirrer i nøklene, og hvoretter han da låser sykkelen inn til bommen. Men så blir han spurt da, hvordan kan Viggo låse sykkelen dersom nøkkelknippet ligger i bua? Og da blir han Helge liksom litt sånn, oi, det er et eller annet som er galt her, så han begynner å lete etter en annen forklaring da. Og da er han i tvil om det er egentlig sånn at Viggo låser nøklene sine, eller om det er bare noe han har sagt da.
Altså den der påskuddet for Viggo til å stikke opp der, at det egentlig ikke stemte?
Nettopp. Okay. Så da, men da blir det jo litt sånn, hvorfor skulle Viggo da, dra opp til da? Og liksom, det blir jo veldig rart, altså her tror jeg liksom at dette tror ikke politiet på, ikke sant? Altså, de tenker at dette er rart, og det har jo svært andre vittner opp som har observert Viggo, ikke sant? Det er ingen av de som har forklart at han har hatt noen sykkellåser rundt livet, ikke sant? Så,
er det noen som har sett sykkelen hans låst fast i bommen da?
Nei, det det heller ikke. Så etter denne glippen her fra Jan Helge Andersen, så det som interessant å se, da, så slutter politiet å plukke for, så mye på forklaringen hans. Da. Og jeg antar at det handler om at jeg redde for å miste det sikreste beviset de har mot Viggo Kristiansen, som jo Jan Helge Andersens forklaring.
Du nevnte at det var noen flere punkter. Altså, hvilke andre punkter det politiet biter seg merke i som de måtte har annen informasjon om, og som kan hjelpe dem å finne ut hva som riktig og ikke?
Det naturligvis opptatt av drapsvåpen, altså hvor kniven jenten blitt drøpt med, den har du ikke funnet, ikke sant? Og Jan Helge, han forklarer seg veldig detaljert om hvordan kniven ser ut, og at den finner de i bua til Viggo, altså den stammer fra bua til Viggo.
Mm.
Det veldig fascinerende, jeg så sånn der, Viggo ble jo beskrevet som veldig knivinteressert, han hadde 3 kniver i bua si. Jeg husker da jeg hadde en sånn opprydding i garasjen for litt siden, så fant jeg 9 kniver i verktøykassene mine, og jeg overhodet ikke interessert i kniv, altså.
Okay.
Så jeg tenker sånn, det veldig interessant, men med en gang du får det i kontekst, liksom, barn drept med kniv, det 3 kniver i bua til Viggo, virker veldig farlig og overbevisende. Men uansett, de finner jo ikke denne kniven, og tvert imot så begynner de å spørre Jan Helge om knivene hans, han redegjør jo for disse, han ganske opptatt av kniver. Men så viser det seg at det finnes en kniv til, da, en grønn militærkniv, som Jan Helge ikke forteller noen ting om. Og når han da blir konfrontert med den i avhør, så står det bare skrevet at på spørsmålet om hvor siktet har gjort av kniven, svarer han, jeg har ingen idé. Jeg er usikker på om den kan ha blitt liggende igjen på en av hyttene. Og så er det ingen kontrollspørsmål. Altså, når hadde du kniven sist? Hvor kan den eventuelt ha mistet den? Eller kanskje har man spurt, men ikke notert, jeg vet ikke. For det ingen tvil om at liksom, denne militærkniven, den kan jo være et mulig drapsvåpen, men det veldig lite om det i avhøret.
Hva med de her hyttene som han nevner? Er det noe, leiter man etter den kniven? Og...
Jeg vet bare om en hytte som de leier, altså familien til Jan Helge Andersen, men jeg har i hvert fall ikke sett at de har lett etter den kniven der, nei.
Ok, men da var det sykkelåsen, og så var det drapsvåpenet. Er det flere punkter?
Ja, ikke sant? Det som veldig interessant er jo rekonstruksjonen. Dette jo slags utendørs avhør, så altså tirsdag 17. oktober 2000, det en sånn klar høstdag, så cirka 5 uker etter arrestasjonene av Jan Helge og Viggo, så Jan Helge tilbake på åstedet i Baneheia. Og da skal han vise, ikke sant, først hvor Viggo har parkert sykkelen sin, han skal peke ut området han og Viggo skal lette etter teltplasser, han stopper da på en kolle og viser, liksom, peker ut mot kjernen der hvor jentene skal bade et 50 meter luftlinje nedenfor. Og han har jo med seg en hel flokk med folk, altså 11 andre personer med på denne rekonstruksjonen, som da ledes av utrykningssjef Asbjørn Hansen fra Kripos, kriminalsjef Arne Pedersen er med, advokatene til Jan Helge og Viggo er med. Viggo er ikke med.
Okay.
Han vil ikke. Og så det er en av disse politifolkene som er med, det 6 politifolk i tillegg da, og en av disse, han skal spille Viggo på denne rekonstruksjonen, mens 2 politidamer, de skal spille de 2 små jentene.
Vet vi noe om hvorfor Viggo ikke er med, eller hvorfor han ikke vil?
Jeg har ikke sett noen forklaring på det. Jeg vil bare tenke at det mest logiske er vel at han tenker at dette har jeg ingenting med, jeg vil ikke være der oppe. Altså hvis jeg skal tenke litt lenger, kanskje han er redd for å bli med opp dit, da vil man jo plutselig ha DNA hans der oppe, kanskje, for eksempel. Altså hvis man skulle lette i etterkant, jeg vet ikke. Men det blir bare en spekulasjon. Jeg tror først og fremst det handler om at han ikke vil, for han har ikke noe med dette å gjøre, sier han.
Ok, men da er det en svær gjeng oppe i Baneheia, ledet av Jan Helge. Hva skjer?
Ja, ikke sant? Jan Helge er jo en slags sånn regissør nå, ikke sant? Han skal fortelle hva som har skjedd der, ikke sant? Altså, hvor sto han, hvor sto Viggo, hva med jentene, sto de, lå de, satt, ikke sant? Hva foregår oppe på åstedet der, ikke sant? Og ganske tidlig så skjer det jo noe som veldig spesielt, da, det at Jan Helge, som jo lokalkjent i Baneheia, han lagfører i Heimevernet, han vanker veldig mye i Baneheia, han sier jo det selv at han gikk der hver dag før drapene, og i avhør så har han forklart i detalj hvor han og Viggo tok med seg jentene opp i skaven.
Altså hvilke stier de fulgte og liksom hvor de gikk i terrenget og sånn?
Ja, det har han tegnet ut da. Og så når de kommer dit nå da, så kikker han opp da på den stien, og den er jo ugjennomtrengelig. Altså det er ikke noe sted man kan gå, det er ikke noe sted hvor du har fått med 2 små jenter.
Okay.
Så det er bare, det stemmer ikke. Så nå tar han med seg hele følget på det som er da hovedveien da, og denne hovedveien som man går nedover på, den er ganske bred, og den er det ganske mange som går på. Og så tar man opp til høyre, opp på en sti, som er liksom, kan du si, hovedstien. Etter hvert så tar man den av, og så går man i retning åstedet.
Og da, bare så henger med, da er historien at han og Viggo har gått på de her stiene sammen med jentene, ja, stykker, akkurat. Ja. Mm. Så det burde sett og vis vært mulig å... Og at noen så dem sammen.
Ja, det tenker jeg, for altså, jeg har vært der oppe selv oppe i Banneheim og holdt på med forberedelser til den første boken for eksempel, og da husker jeg gikk der, og da møtte jeg jo på folk, og dette var på vinteren. Altså, det selvfølgelig ikke forskning viser, men det på en måte, det absolutt folk som beveger seg på den største veien der, ja. Okay. Så dette et mye synligere sted enn det han har forklart seg om i avhøret.
Aha. Da har han, Jan Helge Finne en ny sti ja. Som leder til åstedet. Ja. Hva forteller han om det videre?
Jo, ikke sant? Og da han sier at når de kommer opp da, så viser han jo hvordan han selv setter seg, ikke sant? Med ryggen til da, mens Viggo forgriper seg på jentene. Og han sier at han først snur seg når han forstår at Viggo er ferdig da. Og her må jeg advare mot litt sånn sterke scener da, men ikke sant, samtidig som jeg tenker også at jeg er nødt for å fortelle dem, fordi det relevant for troverdigheten til Jan Helge Andersen. Mm. Og det har noe med bevisbildet å gjøre. Og det han sier at Viggo Kristiansen stikker den eldste jenta med kniv med en hånd bakfra. Okay. Han sier at han stormer frem, dytter Viggo over henne, og at Viggo da etter hvert gir ham kniven og sier at nå må du drepe den minste. Og da forteller han at han etter hvert tenker at han ikke har noe valg, og at Viggo sitter og holder av denne jenta, sitter og holder over beina hennes, mens han selv setter seg på knærne og fatter hendene rundt kniven med begge hendene, og så sier han at han lener seg over med kniven i hånden og stikker den inn da. Og da spørsmålet, ikke sant, er dette en troverdig forklaring?
Ja, fordi hvordan passer det overens med skadene på jentene som politiet jo har kontroll på? Altså den beskrivelsen.
Det passer ikke i det helt tatt. Dette er jo en av grunnene til at gjerningsmannsprofilanalysegruppen i sin tid var så opptatt av at det var én mann som stod bak, fordi jentene er drept på helt identisk vis. Altså kuttskadene er nærmest identiske, ikke sant? Det er samme vinkel, det er samme dybde, det er samme retning. Og det skal ekstremt mye til at to personer stikker på samme vis. Og den måten Jan Helge Andersen forteller at han stikker på, den er jo helt annerledes enn den måten han forteller at Viggo Kristiansen stikker på. Så jeg tenker sånn, du trenger ikke å være rettsmedisiner for å forstå at dette ikke kan stemme. Og det som er interessant her også nå er jo at utrykningsleder Asbjørn Hansen, som leder denne rekonstruksjonen, han begynner å spørre Jan Helge Andersen om han kanskje kan ha stukket litt på skrå og sånne ting da. For det vil jo stemme bedre med skadene på jentene. Mm-hmm. Det vet jo også han. Men da svarer Jan Helge nei. Altså han står ved den forklaringen han da gir. Så her er det jo noen forklaringer som er, ja, mildt sagt, ikke holdbare.
Altså, hva med Viggo og det han forteller? Altså at han syklet opp til Baneheia, hentet nøklene, syklet ned igjen, og så var han liksom hjemme og på trappa seg i det her kritisk tidsrommet. Hvordan passer det overens med de andre sporene som politiet sitter på?
Det er jo ingen vitneobservasjoner av Jan Helge og Viggo Kristiansen sammen i selve Baneheia, da, så de observerte i utkanten av Baneheia, men det er ingen vitneobservasjoner av dem inne i Baneheia, på vei mot åstedet. Mm-hmm. Til tross for at Jan Helge forteller at de går der liksom oppreist og spradra gårde. Og det er ingen som har sett sykkelen til Viggo parkert oppe ved Svartkjønn, slik Jan Helge Andersen forklarer i sin forklaring. Og hva har man da, ikke sant? Jo, man har Viggos mobiltrafikk. Og vi har vært inne på det tidligere, ikke sant? Politiet er klar over at Viggo Kristiansen har en del utgående trafikk på drapskvelden.
Ja, det var en melding i, hva var det, litt før klokka 7, og så var det en litt etter 7:30, var det det?
Stemmer.
Altså, ganske sånn viktige punkter i det her kritiske tidsrommet som vi snakker om.
Helt klart. For hvis disse meldingene her, de går jo over en basestasjon som heter EG A. Den basestasjonen, den ligger like bak huset til Viggo, og så går den opp mot Svartkjønn, og så stopper den på en måte. Altså, den stopper lenge før åstedet, så dette er en, altså det er en basestasjon som hører til det området.
Mm-hmm.
Og det som er så viktig nå, da, det er at nå gjør politiet ytterligere undersøkelser rundt mobiltrafikken til Viggo Kristiansen. Og jeg synes det er veldig rart at de ikke har gjort det før de har arrestert ham, men nå gjør de det, og 5 dager etter arrestasjonen, så finner politiet at han i tillegg har 2 inngående meldinger denne kvelden i det kritiske tidsrommet.
Hva betyr det, inngående meldinger?
Altså, alle meldingene som går inn og ut fra mobiltelefonen til Viggo, de går gjennom denne basestasjonen EGA, som dekker da et område fra, ikke sant, boligen til Viggo opp til Svartkjønn. Det betyr at politiet vet at Viggo har en melding inn klokken 18:55.
Altså fått en melding av en kompis, liksom?
Han har fått melding av en dame. En jente som han driver og flørter litt med. Og så har han en melding ut 18:57 til samme jenta, og så har han en melding inn 19:24 som han ikke vet hvem er fra, og så har han en melding ut 19:37 til den samme dama. Og alt dette er formidlet over den basestasjonen som ikke kommuniserer med åstedet. Og det betyr jo at det politiet sitter med nå, det viser at Viggo, han har knapt tid til å drepe og voldta om han skulle ha deltatt.
Ok, vet vi noe om hva Viggo driver og tekster om i den perioden her? Altså, hva er det han skriver om og innhold i meldingene liksom?
Ja, det spør folk alltid om. Det burde jeg jo vite bedre, men jeg vet at det en kjærlighetserklæring. Altså den siste meldingen, den som går ut 1937, det en sånn kjærlighetserklæring på engelsk. Det tror jeg en melding som Viggo har lastet ned, og så har han liksom, ligger den fast inne, og så slenger han den ut når han kjenner for det.
Ok.
Men,
på engelsk, altså, husker du noe?
Nei, I must have been born under a lucky star, et eller annet sånt nå. Okay. Because I met a girl like you, eller noe sånt nå. Det er, og du kan si det sånn, det beviser jo ingenting fra alt til, men på den andre siden sånn, det virker jo rart da, at man skal sende en sånn type melding hvis man er i full gang med å drepe og voldta to små jenter. Men det er noe sånn, det er i hvert fall det den meldingen sier da.
Men bare forklar det, altså hvorfor det gir alibi, er det handler om da at liksom det tidsvinduet her mellom at han sender og mottar meldinger som må skje innenfor EG av basestasjonens rekkevidde, altså det tidsvinduet det blir så lite etter hvert, så det lar seg ikke liksom kombinere med selve drapene?
Nei, fordi Jan Helge sier jo også tidlig avhør at han er sikker på at Viggo har mobiltelefonen sin med seg. Og de stoler jo på Jan Helges forklaring på veldig mye annet, så hvis Jan Helge sier at han har mobiltelefonen med seg, men samtidig så viser det seg at Viggo Kristiansen har masse mobiltrafikk hjemmefra, det går jo ikke. Han kan ikke. Mobiltelefonen hans kan ikke både være hjemme og på åstedet samtidig, det går ikke.
Mm-hmm.
Det må være etter steder. Så det eneste plausible forklaringen dersom Viggo Kristiansen skulle vært på åstedet, og ikke mobilen hans hadde vært der, det er at noen andre må betjene den da.
Mm-hmm.
Men det en konspirasjonsteori politiet aldri har gått inn på. Og det tror jeg også handler om at da måtte de også i enda større grad ha akseptert premisset om at den telefonen bare har trafikk gjennom EGA, og den hører til hjemme hos Viggo.
Akkurat, for altså, den her kunnskapen om at EGA ikke dekker åstedet, hva vet politiet om det på det tidspunktet her? Altså, jeg skulle fortalt at han, kriminalsjefen Pedersen, han skulle ha fått vite fra Telenor, var det det, om at det var dekning fra den jeg gav på åstedet, liksom, at det var derfor det ikke utelukket Viggo Kristiansen på grunn av mobiltrafikken. Altså. Men på det tidspunktet her, hva vet vi om, hvor mye politiet vet om det?
Ja, det, og dette håper jeg at man klarer når det skal foretas en granskning av blant annet politiet i forbindelse med etterforskningen av Baneheia, så håper jeg de kan finne mer ut av dette her.
Mm.
Jeg synes det er veldig rart om ikke politiet har gjort en etterforskningsarbeid rundt mobiltrafikk og rundt mobiltrafikken til Viggo, og at ikke de er klare over dette utgangspunktet, og at de da også må være klare over at EGA ikke dekker åstedet. Men Pedersen, han sier jo at han muntlig fikk beskjed fra Telenor. Når Telenor senere blir spurt om det, så sier han at det kan vi ikke forstå at vi kan ha sagt, for det stemmer jo ikke. Men det er veldig vanskelig å bevise, ikke sant? Altså hvis noen sier at nei, noen har fortalt meg muntlig, så er det veldig vanskelig å bevise at det ikke har skjedd. Men det er veldig kritisk at politi, at ikke de driver med notoritet, at ikke de skriver ned det som er av vital informasjon, at sånn som dette skal foregå muntlig, det er jo helt uholdbart. Så jeg tenker sånn, vi kan ikke bevise at det er ikke noen som har sagt det til ham, men man kan bevise at det ikke stemmer. Det kan man.
Ok, hvis vi skal peke på en feil, en tabbe her, som er med på å legge grunnlaget for denne dommen mot Viggo som senere skal bli opphevet, altså, hva er feilen eller tabben her?
Ja, store tabben er at politiet går i en bekreftelsesfelle. Altså, det er jo mangel på adekvate oppfølgingsspørsmål som er påfallende, og hver gang det oppstår problemer i Jan Helge Andersens forklaring, så går man bare videre til neste punkt. Og det at de da fremser Jan Helge Andersen som en målbærer av sannheten, det er jo en enorm tabbe, for det er han jo ikke, ikke sant? Det er jo ikke få løgner, utelatelser, overdrivelser og forvrengninger politiet skal ta Jan Helge Andersen i, men utav så kommuniserer de altså helt annerledes. Og slik jeg ser det, så handler det om at man ikke har noe bevis mot Viggo Kristiansen, og det viktigste beviset de har, det er Jan Helge Andersen. Og dersom politiet utad uttrykker tvil om hans forklaring, så kan de jo neppe holde Viggo særlig lenge i varetekt.
Og bekreftelsesfella, det handler liksom om at når man tror veldig på et eller annet, så skjer det noe mentalt som gjør at alt som kan passe inn i det, det gir man tommel opp til, og alt som strider mot det, det liksom ryddes vekk, det tas ikke hensyn til, det oppfattes ikke som en viktig opplysning. Liksom det er,
helt klart, ikke sant? Ta for eksempel mobilbeviset, ikke sant? Legges bort.
Hva burde politiet gjort annerledes her da?
altså det jeg tenker på sånn at det greit nok at politiet kan ha en mistanke mot Viggo Kristiansen. Det greit at han har vært en trøblete person. Det greit at han også kompis med Jan Helge Andersen, som de jo har fått et DNA-treff på. Men jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor de måtte arrestere Viggo også, når de fant kjønnshøret til Jan Helge Andersen. Det må jo holde å arrestere ham de har teknisk bevis på. Hvis de har mistanke mot Viggo Kristiansen, så ville jeg, hvis jeg var politi, da, så ville jeg tenkt sånn, herregud, nå må vi jo skygge Viggo Kristiansen, nå må vi jo følge han. Hva er det han kan finne på nå som Jan Helge Andersen har arrestert? Hvis Viggo Kristiansen er lagt i, vil han for eksempel prøve å gjemme et våpen? Kan han kanskje komme til å slette noe trafikk på PC eller på mobil eller noe sånt nå? Altså, det finnes flere muligheter da. Men i stedet så velger de altså å arrestere også Viggo med antakelsen om at han i realiteten er hovedmannen.
Men da situasjonen er som den er da, med at de har DNA-treff mot Jan Helge, og Jan Helge begynner å fortelle at Viggo var hovedmannen. Det tvinger politiet til å agere mot Viggo, tenker jeg. Altså, de kan ikke helt risikere at hovedmannen går løst, liksom, vil jeg tenke da, eller?
Ja, sånn sett er det sånn, hvorfor skal det være to da? Altså, statistisk sett så er jo sånn type drapsnett her noe en person begår. De har bare bevis mot Jan Helge Andersen. De har ingenting mot Viggo Kristiansen, da, utenom en sterk tro på at han kan være skyldig. Fordi Jan Helge Andersen, han har jo motiv for å forklare seg som han gjør også. Han kommer jo til å slippe billig unna ved å gjøre det på den måten der. Han blir jo på mange måter den gode drapsmannen, den ærlige drapsmannen. Det er Viggo som blir det store monsteret.
En annen ting ved forklaringen til Jan Helge som jeg ikke helt skjønner, er jo det her med hvis målet hans er å slippe unna alt, hvorfor sier han at han var med på drapene? Hvorfor satt han ikke med ryggen til da også, liksom? Mm. Altså, i mitt hode så gir jo det han noe troverdighet da, at han faktisk innrømmer å ha vært med på selve drapene.
Det er et veldig godt poeng. Det er jeg helt enig med deg i, og det er klart at hadde han sagt at Viggo hadde drept begge to, så hadde jo også dette med samme måte å drepe på vært mye mer logisk. Da ville det vært en drapsmann, en måte å drepe på. Men jeg ser jo for meg at Jan Helge Andersen har planlagt drap, og derfor er det ikke så vanskelig å erkjenne det heller. Mens det som er problematisk for ham, det er jo overgrepene. De tror jeg er skambelagt, og de legger han jo også da på Viggo. Men hva er det politiet har nå da? De har bare Jan Helge Andersens forklaring, og de er veldig avhengige av å få noe mer. Og hvis ikke, så tror jeg faktisk at Viggo går fri. Og da kommer det også opp noe nytt, nye DNA-funn. Og da er det funn som med 100% sikkerhet knytter Viggo Kristiansen til åstedet og ugjerningene, hevder politiet.
Jan Helge Andersen har gjennom forsvareren sin Svein Holden fått tilbud om å kommentere det som kommer fram om han i denne episoden. Det ønsker han ikke. Agder-politimester Kjerstin Askholt sier at det ikke blir riktig å kommentere enkelte sider av Baneheia-saken nå, siden regjeringen har oppnevnt et uavhengig utvalg som gransker saken, og at det er til dem politiet vil svare. Hun sier at Agder politidistrikt møter granskningen med et oppriktig ønske om å finne svar og lære av, citat, denne tragiske saken. Den tidligere politiavhøreren Geir Olaf Hansen har nylig gått bort. Politimester Kjerstin Askholt understreker at nærmere 100 personer hadde en rolle i politiarbeidet med Baneheia-saken, og at Agder politidistrikt sammen med Kripos hadde ansvaret for alle sider av etterforskningen. Viggo Kristiansen har også blitt informert om det som kommer fram, og han hadde ingen kommentarer. Hvis du vil høre de første 5 episodene av denne serien med en gang, så kan du bli abonnent på Svarttrostdok. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i Apple Podcast-spilleren, eller hvis du hører gjennom andre plattformer, som for eksempel Spotify, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Svarttrost, sånn at vi kan lage flere serier. Og hvis du kjenner noen du tror vil like det vi lager, blir vi veldig takknemlige for om du kan tipse dem om oss. Hvis du har kommentarer til serien eller spørsmål til Bjørn Olav, så kan du kontakte oss på Facebook-siden vår, Svarttrost Produksjoner. Jahr gransker Baneheia er laget av Bjørn Olav Jahr og meg, Sindre Leganger. Research ved Synva Hjørnevik, lyddesign og sluttmiks ved Tage Tollefsen, og redaktør er Kari Hesthamar. Og kildene som serien støtter seg på er dokumentene i Baneheia-saken, pressedekningen til VG, Dagbladet, NRK, TV2, Nettavisen, NTB, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen, og de to bøkene til Bjørn Olav, Drapene i Baneheia og Prosessen.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.